Finanšu un kapitāla tirgus komisija neredz pamatu apgalvojumiem, ka Latvija kļūst par Kipru numuru 2, jo ir būtiskas atšķirības mūsu valsts finanšu sektora apmēros un nozīme ekonomikā. Atgādināšu, ka Kiprā finanšu pakalpojumu sniegšana ir ļoti būtiska daļa no valsts ekonomikas, kas aptuveni 40% no iekšzemes koprodukta rada. Latvijā tas ir vairāk kā 10 reizes mazāk. Protams, šobrīd Kipra visiem ir dienas kārtībā, viss satrauc, kas notiks. Protams, ir dažādas spekulācijas par tēmu, uz kurām valstīm varētu plūst noguldījumu no Kipras pēc tam, kad tie būs pieejami. Mēs no savas puses varam apliecināt, ka mums ir ļoti augstas prasības, īpaši, ja mēs runājam par klientiem nerezidentiem. Mēs arī īpaši šobrīd pārliecinamies, ka netiek iedarbināt nekāda atlaižu režīma tieši otrādi. Mēs no mūsu tirgus dalībniekiem īpaši prasam šobrīd pievērst uzmanību šo klientu izcelsmes kvalitātei un mazāk aizrauties ar kvantitāti.